Vandag se manne storie is so regte hartstorie. Op verskeie vlakke raak dit ons harte aan. So ek nooi hom vandag saam met my te kuier en te luister. Nico Barnard is saam met my met sy hartstorie. Goeiemôre Nico.
Môre Miller, dankie vir die geleentheid om hier te kan wees.
Dis so 'n voorreg en 'n lekker dat jy saam met my kuier en ek moet sê toe ek die eerste keer net na jou hartstorie geluister. Ons ken mekaar al 'n hele ruk, maar hier is so ietsie wat nie elke dag gesê word nie. Ons sien hier is 'n vriendelike gesig en ek moet sê dis 'n pragtige man en maar Nico, jy sal 'n oupa.
Ja nee, ek is bevoorreg Miller om ons 4 jaar terug die mooiste dogter, die mooiste vrou ever in my lewe ontmoet. Haar naam maak seker nou nie saak nie, maar ja, dit is lekker om 'n oupa te wees. Ek het altyd gedink daai ouens wat hulle ou fotootjies van wys van hulle klein kinders, daar is bietjie iets fout met hulle, maar nou is ek die ou wat dit doen. Nou wys ek vir almal my fotootjies van my klein dogter.
Dis 'n groot lekkerte. Ek wil net sê, Nico lyk nie of hy al 'n oupa kon gewees het nie.
Ja, 50 randjies vir jou, Miller.
Nico duik, en waar begin jou hartstorie?
Ja, Miller, dis 'n lang storie oor 'n lang tydperk, en ek wil uit die staanspoor uit sê dat hierdie storie nie oor my gaan nie. Hierdie storie kan nie oor my gaan nie. Dit gaan oor die heerlikheid van die Here en ek kies om hierdie storie te vertel as dit nie uitsluitlik net dit is.
Dis eintlik maar waaroor die manne stories gaan. Ons sê dis my storie, maar die Here kry die eer. Our story is glory.
Ja. Ja, en dit is uiteraard wil ek dit maar net sê van uit die staanspoor uit of so. Dis 'n storie wat al 'n lang tyd kom. So ons het, ek is getroud, nou al vir 30 jaar, ek en my vrou ken mekaar nou al 40 jaar, so ek het haar al vroeg in my lewe ontmoet, op die stoepe gesien, ek sê ek wil daai enetjie, en ek het eindelijk, uiteindelik met baie geduld.
En daai enetjie wat jy gesien het, het jy gekry?
ek het al gekry. So ons is nou volgende jaar 30 jaar getroud, ons het 2 pragtige dogters, al 2 van hulle is getroud, soos jy nou terecht gesê, die klein dogtertjie is daar, so 2 seuns bygekry en so voort. So ek het groot geword in 'n huis waar my ouers lief is. Hulle is lief vir die Here. So my ma en pa het die Here gedien. Ons het elke Sondag kerk toe gaan. Daar was geen uitsondering gewees nie. Jy gaan Sondag kerk toe. Dis hoe dit by ons gewerk het. En ek het 'n ouer broer Adam en ek kan nou my naam noem. My jonger sussie Anita vir die doeleindes van hierdie. En ongelukkig was daar in ons familie maar 'n geskiedenis van hartkwale gewees. As ek terugdink, toe ek 'n jong seun was, oupa Hans aan my pa se kant, hy is, toe ons nog maar jonk was, ons het een Kersfees saam met hom op vakansie hou, en toe ons terugkom, was oupa nie meer op die plaas nie, hy is dood aan 'n hartversaking. En ouma Martie aan my ma se kant, sy is na die 5de of die 6de hartaanval is hy toe dood, ook aan 'n hartaanval of wat ook al. So, dit het nie daar goed gelyk nie, maar in ons gesin het ons ook ons fair share gehad van dit. My ma was in haar vroeë 30's gegaan vir die eerste keer vir hartomlyning.
Ja, dis baie jonk.
Dis baie jonk. En toe op 'n later stadium ook in haar 30's gaan vir 'n tweede hartomlyningsoperasie. En op 'n stadium moes sy weer stents gekry het. So, ons almal het gedink, ouma Martie is die siek enetjie. En die lewensverwagting uit 'n menslike oogpunt sou daar nie wees nie. So ouma Martie lewe vandag nog.
Wow,
sy is 77. Sy het gaan goed met haar. Sy is sterk. Sy ry haar eie kar en sy werk aan haar tuin. Sy het die mooiste tuin. So dit gaan goed. En ons is so dankbaar vir die Here Miller vir haar in ons lewe. So sy is regtig vir ons se seën en vir ons kinders ook. My pa, sy naam is Hansie. Hy was die sterk een. Hy het van die plaas af gekom. Hy kon alles doen. Hy het selde siek geword, hy het amper nooit dokter toe gegaan nie, en ek moet sê, ek en pa het 'n baie goeie band gehad, ons was so close aan mekaar, omdat ons dieselfde belangstellings gehad
het. Ek vermoed jy het jou vaardighede by hom gekry.
Ek het, so alles wat ek weet, vat in my hande te werk, het ek by my pa geleer, so ons het geleer, so ons was baie close aan mekaar gewees. Dan ouboet Adam, hy was 'n briljante leerling gewees, so op skool, het ons skool gegaan en hy het na skool toe gegaan vir slim kinders, hoogsbegaafde kinders, soos hulle daai tyd gesê het, en hy kon kies tussen een van 3 beurse, so hy was 'n slim seun gewees.
Ja, in daai tyd was dit nogal uitsonderlik om te kon kies tussen watter beurs wil ek hê.
Ja, so hy was een van daai gelukkiges wat kon gekies het vir dit, en na skool het hy gaan studeer, hy het BSc gaan studeer, rekenaar wetenskap, En in sy finale jaar het hy siek geword. Miller, hy was amper 6 maande in die hospitaal gewees. Hy het 'n virus opgedoen wat sy hartklep aangetas het. So, hulle moes vir hom binne aardse medisyne gegee het om die virus dood te maak en dit het sy are baie verswak. Op 'n stadium het sy kardioloog vir ek en Willita gesê, sy are soos 'n man van 90, of daar stadium was hy 20 jaar oud gewees. So Adam het gegaan vir 'n hartklep vervanging. Daai tyd was dit nog 'n oop hartoperasie. Vandag doen hulle dit sommer met 'n angiogram. So hy het gegaan vir dit. So as jy langs Adam gesit en dan kon jy gehoor het sy hart klop so tik 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 soos 'n wekker.
Ja.
So hy het so meganiese hart gehad. 2001 het ons lewe drasties verander, Miller. My pa wat die sterk ene was in ons gesin, ek en Walita was besig om 'n huis te bou by Hartbeespoortdam en my pa het ons gehelp. Ons het sy kundigheid daar gebruik of wat ook al. So die oggend van die 20ste Desember, het ek en my pa ouder gewoond het ons dam toe gegaan om die werkers af te laai. Die huis was amper klaar. Ons sou daai Kersfees vir die eerste keer in die huis gebly het. Of wat ook al so, ek is weg daar, ek moes gaan werk het. 10 minute later, my buurman my gebel, sê, jy moet terugkom, pa siek. Kry by die kliniek. Daar gekom was pa nie meer by nie. So pa het 'n massiewe hartaanval gehad. En ja, dit was 'n groot ding vir ons in ons lewe. So daar is ons rots weg.
Jou pa was 'n belangrike faktor in jou lewe. Dit moes intens gewees het, Nico.
Ja, dit was intens gewees. En dit het nog steeds... Dit is al lang terug en het nog steeds 'n uitwerking in pak emosioneel vir ons allemaal wat dit betref. Maar ja, toe ek 36 jaar oud is, Miller, Adam was 38, mis hy weggegaan het vir 'n hartomleidingsoperasie. En toe dog ek, okay, ma het dit, opa dit, ouma dit, opa Hansie is weg. Opa Hansie was 57. So ek moet seker gaan toets. En ek, wat ek gedink het, is 'n walk in die park het toe vir my bietjie anders uitgedraai. Gewone goeders gedoen, EKG gedoen en sonar gedoen en hulle het angiogram gedoen en probeer stents plaas wat hulle nie kon doen nie en ek ook moes gaan op 36 vir 'n hartomleidingsoperasie. Dit was nogal 'n groot ding. Gelukkig was ek fiks en jonk en gesond of wat ook al, so ek het maklik daaroor gekom. Ek het regtig vinnig herstel en het dit regtig goed gegaan met my daarna. Armse besigheid het dit goed gegaan. Hy het toegangsbeheerstelsels vir myne ontwerp. En hy kon bietjie remote werk. En,
hy het van 20 het hy herstel na daai siektyd.
Hy het so na 38 goed gegaan met hom. Na sy hartomleidingsoperasie op 38. Eers hartklep, toe hartomleiding. So dit het goed gegaan met Adam. Sy droom was altyd om te gaan boer. En hy is na die familieplaas toe en sy hele gesin sak en pak soen toe. En daar was 'n plaasaanval, goeders wat ek nie eintlik wil noem, wat gebeur het, wat nie moes gebeur het nie. Die uiteinde daarvan is my pa se jongste broer is geskiet. Hy het later aan weens komplikasies van sy wonde wat hy opgedoen het, is hy oorlede. En my pa se oudste broer, hy is op die toneel doodgeskiet. My ouma was 90, hulle het haar gemartel met 'n pan. My kleinneef was ook daar gewees en toe hulle haar wou steek met die mes het hy gekeer, so hy het 12 wonde opgedoen, steek meswonde opgedoen, hy het oorleef. So dit was geweldige traumatiese ervaring
vir ons
hele gesin of wat ook al. So ek en Adam moes die plaashuis gaan opruim met en dis iets wat my altyd sal bybly. Dis nie lekker om bloed uit houtvloer uit te skrop vir mense waarvoor jy lief is nie. Adam het besluit om op die plaas aan te bly. Dit was nie lank daarna nie. Ek dink miskien 'n jaar later is hy ook oorlede op die plaas, ook aan 'n hartaanval. Die skuur waar ons gekuier het as kinders, moes ek om daar die stof gaan optel het en na die eindste huis toe gedra het wat hy kort voor dit in daai plaasaanval was. So was 'n besonderse moeilike jaar vir ons almal. Ons het daardie jaar Miller in 'n jaar en 'n half se tyd het ons 11 naby familie en naby vriende aan die dood afgestaan, onder andere Willita se ma of wat ook al.
Mens onderskat die intensiteit en dit wat hy dit so veral so baie hoe dit 'n mens raak.
Kyk, my lekker het op stadium het gesê ek gaan nie meer begrafnisse doen nie.
Jo.
So die laaste oom van my wat hy self moet gepleeg. Met hy gesê, ek weier, ek gaan nie meer nie. Ek sê, Here is nou genoeg. Ek kan nie verder dit doen nie. En die Here se genade is altyd groot. My sussie Anita was 'n springbok atleet. Sy het liggaamsbou gedoen. Sy het, was op daai stadium klaar met dit gewees. Sy het ook nie meer deelgeneem nie. Sy het maar net gehelp met die met die yellow ticket gehad. So sy was 'n oordelaar reg oralste waar sy gegaan het. Sy het op een dag 3 hartaanvalle gehad, waarvan die laaste een in die hospitaal was. En die dokter het vir haar gesê, sy sou dit nie oorleef het, sy nie daar was nie. So dit, dis pretty tough.
So die hartkwessies was hier om jou en binne in jou.
Ja, dit was all around. So plus minus 5 jaar terug, Miller het ek weer terugslag gehad. So ek het daai jaar het ek 4 keer in die hospitaal beland, waarvan hulle op 2 geleenthede elke keer 2 stents moes ingesit het. En die laaste keer, toe ek uit die theater uitkom, toe besef ek iets groot fout. Ek het dit nou al baie gedoen. Ek weet hoe is 'n angiogram, ek verstaan dit, ek is daardeur. En ek het vir Velita gesê, is groot fout. Sy met die dokter gaan roep, hulle moet die goed kom uithaal. Ek voel of ek wil doodgaan. Sy het in die gang hardloop actually, agter die dokter aan, wat so 'n soort van net wou wegraak. Dit is ons gevoel maar gewees in haar geval. En sy het vir die dokter gevra, dokter, wat? My man sê hy is in geweldige pyn. Wat gaan aan? En sy antwoord vir haar was gewees, wil jy met my nie meer vra nie, want ek weet nie meer nie. So, ons het toe na die tyd uitgevind, dat daar tydens die plasing van die stent, het een van die aartjies geskeur. En ek glo dit is seker nou maar wat dit veroorsaak het, die geweldige pyn wat ek gehad het. Maar ons is daardeur, Miller, maar ons het besef dat ons het 'n tweede opinie nodig, so ons wil het dat op 'n ander storie manier, ons gaan nie nou daarby uitkom nie, het sy by 'n dokter by 'n hospitaal uitgekom, wat 'n briljante track record het. So ons het na hom toe gegaan, afspraak gemaak, hy het maar die gewone EKG's gedoen en die sonars gedoen of wat ook al, en hy het vir ek en Wilita gevra om by sy tafel te kom sit na die toetse, en hy het vir ons gesê, die EKG is nie normaal nie, ons gaan definitief een van 3 dinge doen. Die eerste ding is, ons gaan, as ons gelukkig is, sit ons stents in, en die tweede ding is omleiding, as hulle nie stents kan plaas nie, en die derde ding het hy gesê, ons gaan niks doen nie. So daai niks doen het my so bietjie gewonder, wat niks doen, of wat ook al nie. Ja, maar dit was die opties, op die tafel, so hy het nog toetse aangevra, en hy het ook die verslag van die vorige kardioloog aangevra, en hy gesê, ek moet ook maar sien, my medikasie bietjie verander, net om my hart bietjie te beskerm, so ek het om 3 maande en daarna om sy kom weer gaan sien het. In daai tyd het ek en Wilita een oggend, is ons by ons kerk, waar ons gereeld gaan, en die pastoor wat gepreek het, sy preek het gegaan oor, ons kan die Here vertrou in alles, die klein dingetjies, die groot dingetjies, die Here wil ons help. En ek het besef, Miller, dat ek op daai stadium op 'n plek is waar ek niks meer kan doen nie. Totentaal afhanklik van die Here. Ek niks wat ek verander in my lewenstyl of wat ook al gaan dit verander. Die een dokter sê, hy weet nie. Die ander dokter probeer uitvind of wat ook al. En ek het 'n bold move gemaak. Ek het opgestaan. En ek het gesê, maar ek gaan die Here vertrou vir hierdie groot ding in my lewe. Ek wil nie hê hy moet my hart gesond maak nie. Ek het hom gevra vir 'n nuwe hart. Bietjie snaaks, bietjie weird. Op wat ook al ek dink na die tyd daarna, okay, as ek nou moes gaan het vir 'n hartoortplanting, dan was dit 'n tweedehands hart geweest. Maar in elk geval, dit daar gelos. So, na die 3 maande verby is, ons weer terug na die dokter toe. Hy het weer 'n EKG gedoen. En hy het weer die sonar gedoen, al die normale goeders, maar ek het so mate van, wat kan mens dit noem, so meer, hy is meer intens gekyk na die uitslaa, of wat ook al wat voor hom gehad het. Ek was bijvoorbeeld in die kamertjie waar hy sonar gedoen en hy het teruggegaan, hy het gekyk na die verslaa, wat ook al. En ek kan sien, hy was stil. Gewoon een praat met die hele ding. Daarin was hy stil gewees, en ons gaan sit by sy lesenaar, en hy het 2 stelle uitslaa van die EKG, het hy voor hom grafieke, en hy maak hier 1 uitslag op, hy sê, ek wil graag net vir jou verduidelik, sekere aspekte van 'n EKG of wat ook al, en hy verduidelik toe nou daar vir my van 'n ST segment en 'n T punt en 'n dit en 'n alles. So wat hy verduidelik en hoe ek het nou verstaan is op die grafiek is daar intree vlak, dan is daar 'n puls en dan is daar uitree vlak wat hulle nou die ST segment noem. Nou hierdie twee goedjies soos hy my verduidelik het moet min of meer in lyn wees. En op die grafiek wys hy vir my dat daar 'n noemenswaardige verskil is tussen die intree vlak en die ST vlak. Op die wat dui dat daar nie 'n goeie bloedtoevoer na jou hart toe is nie. Die oorsaak daar, wel, die uiteinde van dit is daar's nie suurstof nie. En dit dui moontlik op 'n blokkade. Hy sê maar ek wil vir jou nog 'n stelletjie verslae wys en hy haal die ander verslag uit of wat ook al van die EKG. Hy sê kyk gou-gou daar, wat sien jy? En ek kon duidelik sien, Miller, dat die intree vlak en die ST vlak op daai ene was amper 100% in lyn. En ek sê vir hom, wat beteken dit? Hy sê, wel Nico, jou EKG is normaal. Daar, dit lyk so normaal, as ek nou hierdie uitslag moet vat van hierdie ene en ek vat die ene wat ons vandag gedoen het, dan sal ek dink, dis twee verskillende mense se uitslag. En ek besef, Miller, wat gebeur het.
Dit is so amazing net om te besef wat moontlik hier gebeur het.
Ja, nee, dit is 'n groot ding. En ek kon dit met hom deel en ek kon sê, weet jy, dit is my ervaring van wat gebeur het. En hy sê, Nico, toe ek 3 maande terug vir jou gesê het, ons gaan 1 van 3 dinge doen, was die derde een, was nie goeie nuus nie. Die een van niks doen nie. Maar ons gaan niks doen en hierdie keer is dit goeie nuus. Hmm. Hierdie keer kan ek vir jou sê, jou hart is normaal. jy kan huis toe gaan. Ek wil jy oor 'n jaar weer sien. So dis nou sê 5 jaar terug. So laas jaar het ek soos ek gereeld elke jaar na hom toe gaan. Is ek weer by hom en toe vra hy weer 'n angiogram aan. Ek weet nie of hy iets gesien het op die stres nie. En het weer angiogram aangevra. So ek weet nie of jy weet hoe werk dit in 'n teater met 'n angiogram nie, maar jy lê op jou rug. En as jy so groot TV aan die linkerkant van jou en dan gee hulle vir jou sulke chill medisyne dat jy net lekker wees, kan nie worry medisyne wat jy kry. Nee, jy kan sien wat aangaan. So dan het hulle sulke goed hier so bo jou en dan is daar 'n beeld op die skerm van hoe jou hart lyk. So dis nogal weird. Jy lê so, ah, daar is my hart. Ons sou sê,
jy kyk na jou eie binnekant.
Ek kyk na my eie binnekant, nee, maar ek gee, soos ek nou sê, voel niks. Dit kan nie worry nie. Daar is my hart of wat. Kan maak hulle 'n snydingkie in jou lies. En dan kan jy nou op die skerm sien hoe hulle nou hierdie pypietjies hier opstuur tot hier binne en jy voel dit so. Hier kom hy op, hier sê hy bo en dan gaan hy weer af onder toe. En dan sit hulle 'n kleurstof in sodat die are duidelik kan wees op die skerm. En ek het dit al 'n paar keer gesien. So hy het op daai stadium gekyk en hy het die narkotiseer gesê, hey, kom bietjie hierso, hy het nog iemand daar geroep. Sê, kom, ek wys julle gou iets of wat ook al. Ek weet nie wat het hy vir hulle gewys of wat ook al nie. En dit was dit. Hy het gesê, Nico, ek het vir jou goeie nuus. Ek wil jou graag sien in die kamertjie langs aan waar hy nou moet gaan. Wat noem hulle daai kamer? Daai, ja. Jy moet daar waar jy herstel. Jy herstel kom, weer daar kom sien. En hy sê vir my, Nico, ek het nou hierdie gedoen. Ons het nie nodig gehad om enigiets te doen nie. Ek kan vir jou sê dat jou are is baie mooi oop. Jou omleidings is baie mooi in plek. Dit lyk vir my, vir hom, of daai omleidings gister gedoen is. Mm. En dis 17 jaar, Miller, nadat daai omleidings gedoen is. En dit hou jy so lankie. As jy gaan kyk na omleidings hou 12 jaar of wat ook al, dis wat hulle sê of wat ook al. So ek ongetwyfeld, Miller, kan ek die goedheid van die Here sien en dat hy my aangeraak het om daai stadium toe kom gevra het. Die Here sê ek wil net die beste vir jou hê. Daai van 'n beker moet vol wees, maar hy moet nie net vol wees nie, hy moet ingestop wees. Hy moet oorloop. Mm. En ek kon sien dat die Here so getrou is in dit wat hy doen. En ek wil mense encourage hierso, en dit, soos ek gesê, dis sy story. Is mense kan die Here vertrou met om nooit beperk tot wat jy dink menslik moontlik is nie. Vir die Here is alles moontlik. En dit klink so klisjé. Ek kan getuig daarvan, Miller. Ek kan getuig daarvan dat die Here soveel meer wil doen. En hy is ook nie 'n voorstander van mense nie. So wat hy vir my doen, kan hy vir enigiemand doen. En daarom wil ek sê, Vertrou die Here in jou lewe vir die klein goedjies, die elke dag goed, die elke oggend opstaan, gaan soek om elke oggend, voordat jy jou dag begin, maar have the boldness to ask Him for those big things in your life. Ek kan getuig daarvan.
Dit vrymoedigheid gehad om vir die Here te sê, Here, ek soek 'n nuwe hart.
Yep.
En vandag se hartstorie, Nico, uit jou mond uit, is 'n fisiese nuwe hart. Maar ek hoor ook in die proses het die Here op 'n emosionele vlak waar daar so baie trauma gebeur het, ook daai kom aanspreek en jou op soveel vlakke net kom herstel en genees.
Ja, ek net daarvan getuig, maar dit is baie trauma en dit is maar is ook maar 'n snoei proses. Want die Here sê hy is soos 'n tuinier wat daar loop en daar net takkies wat vrugte dra. Nou kom sny hy. sodat dit meer vrugte kan dra. En ek sien die Here se hand absoluut in dit. Ek kan sien dit was maar net een storie in my lewe wat die Here my karakter kom verander sodat dit in lyn kan wees met wat hy in gedagte gehad het vir my. En it's a work in progress. Miller, ek kan nie dit hou hier op. Gelukkig het dit nog nie opgehou, maar die Here sê die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek end uit voltooi. En dit is net hoe amazing ons Here is. Dis hy wat ons dien.
Nico, ek en jy sit vandag hier en die trane is so vlak hier in ons oë, maar ek dink dit is trane om te sê, sjoe Here, dankie.
Absoluut.
U het absoluut gegee wat 'n mens gevra het, in jou geval, jy het gevra vir 'n nuwe hart, en as jy sê, hier is 'n een stel uitsla, en hier is 'n ander stel uitsla, dit is asof dit twee verskillende uitsla van twee verskillende harte omtrent kan wees.
Exactly, dit is wat hy gesê het, en ja, dit is net hoe amazing die Here is. Dit is vir my daai konkrete bewys. Kyk, ek sukkel soms met dit, nee, en baie keer wil ek goeiers sien. Nee, ek wil die goedjies hier voor my hê en daar die Here my so op daai vlak ontmoet. En dit is wat dit is. Die Here ontmoet jou op 'n vlak waar jy is. Hy ken vir my en hy is geduldig met my. So hy het vir my kom fisies wys. Hierso Nico, daar, kyk self. Kyk wat het ek vir jou gedoen. En na die tyd ook, kyk die groot wonderwerk wat ek vir jou gedoen het. 17 jaar daarna, het lyk dit, sê die dokter, soos of het gister gedoen het. Hoe kan ek twyfel in dit?
Ons is in 'n tyd waar ons stories hoor, en as ons daarna luister, kan ons sê, Here, dis net iets met u te doen. En ons sê, dankie vir die mediese wêreld.
Nee, verseker.
Absoluut. Nico, ek het onlangs gehoor dat 'n ander betekenis van die woord story is net, doen dit weer.
Ja.
En wat jy vandag vertel, ek wonder of is daar nie vandag mense wat na jou luister en hulle skep moed om te sê, as Here, u dit vir Nico kon gedoen het, dan kan u dit vir my ook doen. Het sy of dit 'n hart skwaal of 'n hartstorie is, of enige ander vlak. En ek wil vandag saam met jou sê, as die Here dit vir jou gedoen het, kan die Here enigiets vir iemand anders doen.
Absoluut, absoluut, Miller. En so vorm ons in die proses en kom ons op 'n plek waar die Here ons wil hê. Dis my lekker om dit te kan deel. Soos ek gesê het, ek voel of so 'n stukkie van my weggee is, iets wat ek altyd naby aan my gehou het. Ek het dit nou vir die eerste keer 3 weke terug vir iemand vertel, die storie vertel, maar dit is tot die eer van die Here se naam en tot uitbreiding van sy koninkryk.
En dis so waar wat jy sê, as jy so iets so naby aan jou hart met ander deel, gee ietsie van jouself weg, en dis soms baie nodig.
Ja, so ek doen dit net vir hom.
Wow. Nico, dis so amper in die omgeving van 5:55 en ons is naby aan klaar. Maar ek het gewonder, ek sluit nie elke week so af nie, maar wil jy nie net vir ons vanmôre 'n dankgebed doen? En moontlik bid vir mense wat vandag luister en sê, Here, ek steek my hand ook op.
Ja, Here, wat 'n amazing, amazing God is U nie. En ons kan net U naam groot maak en ek kan daarvan getuig, Vader. En ek kom vandag en ek bid, Here, vir elkeen wat daar buite is, elkeen wat hierdie storie hoor, u storie hoor, oor my lewe, Here, mag hulle u sien in alles wat hulle doen, en mag hulle die vrymoedigheid het, Here, werk deur die Gees binne in hulle harte, Here, en help hulle om op 'n plek te kom waar hulle totaal en al kan oorgee en sê, Here, hier's ek, niks wat ek doen kan aan dit verander nie, maar u kan, waar ons nie meer kan, Here, kan u. En dankie dat ons het vanoggend kan bid, dankie vir die goedheid oor ons lewe, en dankie vir die oorwinning, en dankie dat ons weet, alles werk ten goede uit, selfs slegte dinge werk ten goede uit vir hulle wat geroep is volgens die naam en vir hulle wat lief is vir u. Dankie dat ek daar kan van getuig, Here, om te sê, goedheid het geen perke nie. Ek eer u daarvoor, u is 'n wonderlike God en mag u naam verheerlik word waar ons gaan en wat ons doen. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
Amen. Dit was my so besonders lekker, Nico Barnard, om vanmorgen jou story te luister. Dankie dat jy jou hart op verskeie vlakke met ons kom deel het.
Absoluut. Nee, dit is my groot voorreg, maar dankie vir dit wat jy ook doen. Ek sien wie, ek ken jou, soos jy sê, nou al een rikkie. Dit wat jy gedoen is goeie werk, en dit gaan net alles tot eer van ons Vader se naam in die hemel. So dankie vir die geleentheid.
Dit is my so groot voorreg, week na week luister ek na die mooiste, interessantste stories, en so ook volgende week het ons 'n spesiale gas wat dan sy manne story met ons gaan deel.